Здравейте, аз съм Диана Найденова, започва Челюсти. Увеличаването възрастта за пенсиониране не може да чака до 2021 година, според финансист номер едно. Договорената преди няколко месеца реформа трябва да се ускори заради сложната икономическа обстановка в Европа. Новината за намеренията на Дянков взривиха синдикатите и те от своя страна заплашиха вицето с национална стачка. Веднага, още преди настъпването на 2012-та.
Челюсти. Челюсти. Колкото хора, толкова истини.
Григор Димитров, Българска стопанска камара, и Мика Зайкова от КТ Подкрепа са добре дошли в Челюсти за спорна тема да са увеличили възрастта за пенсиониране с настъпването на новата година. Стажа за пенсиониране 2012 сме за с 4 месеца да скача. Здравейте и
двама ви. Ама ние така сме се договорили, но стажа.
Да, ясно. А за възрастта?
За възрастта сме се договорили нещо друго. Защото
2021 обаче тогава... Тогава обаче, когато се договаряхте, какво? Драмите с дълговата криза в Гърция, в Италия, не бяха толкова сериозни.
Не ми говори за Италия и за Гърция. Не ми говори и за демографската криза.
И за Франция.
Не, не ми говори. Първо да си говорим за драмите в нашето общество. Защото ако искаме да има пари в осигурителната система, тя трябва да се пълни. А за да се пълни,
нали,
трябва
да има икономика, която да работи. Какво да прави?
Освен икономика, трябва да има и приходна агенция, която да си събира от една страна вземанията.
Зайкова, чакайте
не,
малко.
Не ме прекъсвай.
Малко. Нямаме износ за Европа, за където 60% от износа ни, ако не греша, нали, господин Димитров?
Да. Ей, каквото?
Ей, кой ще плаща заплати, кой ще работи? Какво ми говорите? НАП да събира пари, и да няма...
Не, айде да си помислим дефицит. Какво става първо в НОИ. В НОИ стават много грешни неща. И аз мисля, че господин Димитров
ще ме... да каже, от кога да се вдига... Възрастта за пенсиониране.
Не, искам първо да кажа какво става в НОИ. Не може от парите неосигурените държавата да прави социална политика. Тоест, ако нямам нищо против да има вдовишки добавки, които са над 300 милиона, моля да ги даде държавата тия 300 милиона на Тотион Младенов, а не да си има от парите неосигурените.
Второ, същото си инвалидите.
Защо ще даваме социални пенсии или ще доплащаме за пенсии, за които няма осигурителен принос? Така ли е, господин Димитров? Айде да извадим още 300 милиона.
Само да чуем и Димитров.
Да, 300 милиона и да ги дадем на Тотио Младенов. С 600 милиона веднага намаля дефицита на НОИ. И третото нещо е, когато почнат да,
да
ги събират.
Даде. Ма тия пари откъде да ги
извадят? Тя нали разправя, че прави трансфери. Защо ще прави трансфери в НОИ? Да ги направи там, където има мястото, в социалното подпомагане. И третото, когато държавата започне да събира осигуровки върху действително платени заплати. Не може целият български народ да се осигурява на минимални осигурителни прагове. И това да стане, и тогава ще видим колко ни е дефицита, колко ни трябва, т.е. да седнеме, да направим тия сметки и да видим кога и как
трябва да го правим. Те са на тия прагове не плащат, вие искате на по-високи.
Съжалявам.
Няма как.
Димитров. Има как.
Димитров.
Значи аз ще започна с това, че преди, спомням се, че преди година е нещо в това студио, пак горе-долу същия състав, коментирахме този въпрос. И тогава нашето мнение, което продължава да бъде сега,
е... На камерата.
На камерата, да. Е, че не бива да се бута отделни показатели, които характеризират пенсионната система, тогава, когато на някой му скимни, или по-точно му е дошло на ума. А на пенсионната система трябва да се гледа като осигурителна система. Или да преведа, което каза госпожа Зайкова. Неразбираем език. Пенсионната система представлява финансова система. От тази система всеки трябва да получава колкото му е осигурителния принос. Тя не е система за социално подпомагане. Правителството последно време, последните години я превръща в държавна система за социално подпомагане. И мога да дам няколко примера, които си имат, са измерими. Първи пример. Нямаме нищо против да има вдовишки добавки, но това е елемент на социално подпомагане. Трябва да се дава от другаде тези пари, а не за сметка на лицата, които се правят осигурителни вноски. Второ, не бива да се правят добавки за лицата, които се осигуряват на минимален осигурителен доход и крият доходи, нарочно, да им се доплаща всеки месец около 40 лева, 41 лев, да им се доплаща до минималната пенсия, която прави годишен размер някъде около 170-180 милиона лева.
Точно така.
Не трябва военните и МВР да плащат осигурителни вноски, които са далеч от реалния размер. Или премиера призна скоро една цифра около 600 милиона, която представлява преразпределение на средства, които идват уж като трансфер, а по същество са преразпределение на средства в осигурителните фондове.
Да, прав си и нещо повече. Значи не може не държи да твърди държавата, че видите ли в НОИ има 4 милиарда и кусов дефицит. Това не е верно. Държавата е най-големият работодател и тя трябва да плаща осигурителни вноски, такива каквито плащаме аз и вие. И когато тя почне да прави това нещо, тогава говориме за плащане на осигурителни вноски, а не за трансфер, който допълва дефицита на НОИ. Така че...
Значи, тук стана едно мнение.
Значи, отново, ние не можем да не бъдем на едно мнение, когато става дума за обективни неща. Не можем да не бъдем. Когато става... Други въпроси са какви решения ще се намерят.
Да.
Какво е нашето мнение? Нашето мнение е, че трябва да се седне отново. Имаме подписано споразумение.
Не имаме.
Хубаво, лошо подписано е. Според нас условията се измениха. Параметрите, в които е осигурителната система, вече са други. А даже не знаем и какви ще бъдат и следващите години. Трябва да се седне спокойно на масата на преговорите, като преди това имаме една добра практика, така наречен консултативен съвет,
да,
който работи повече от година и половина. Предложи много неща, които накрая бяха сведени до две неща. Дайте да увеличим осигурителната вноска с 1,8. От 2012 година...
Това не беше 4... най-първото.
Да. Ето видяхте какво стана с едно волонтаристично решение за 1,8. Увеличение на вноската.
Да,
какво стана?
Айде да си говорим, че се свалиха вноските постепенно. Три правителства
Ще стигнем до това нещо.
А не.
Какво
не,
стана с 1,8? Дигна се вноската с 1,8. 5,7 средна работна заплата повишена. Праговите административно 5,7 средно. Минус 300 милиона има ефекта е в...
бизнес.
В осигурителните фондове. 300 милиона се очаква да бъдат по-малко. Защо? Защото не се разгледа цялата система в нейната системност и да се види какво трябва да се прави,
и
какво трябва да се изключи.
Гледаме системата в цялата и тогава трябва да отчетем всички грешки, които направихме.
Разбира се.
И да направим нови сметки какво се случва в системата. Но господин Димитров, и все пак не може цялата държава да се осигурява на минимални осигурителни прагове. Значи някъде се крият пари. Крият се доходи, върху които трябва да има и данъци, и осигуровки, и здравноосигурителни вноски. Така че, айде всеки да сложи на масата това, което прави, и тогава да видим какво е състоянието на системата. За не може да се хвърля в пространство. Вчера, господин...
Бизнеса готов ли е да плаща по-високи осигуровки върху по-високите суми, които се дават,
значи,
на работниците?
Първо съвеждането на осигурителните прагове, които някои икономисти го отричат като мярка, ние специално го подкрепяме като мярка, като временна мярка, тя подпомогна много
за осветляването.
И само така е, за последните 5 години средният осигурителен доход се дигна два пъти. Което
да,
означава,
от другата година пак се дигат прагове.
Така. Значи, отново казвам, и което ние като Българска стопанска камера настояваме, трябва да седне на масата, да се направят необходимите разчети. Това, което казва госпожа Зайко, това са параметрите, при които ще функционира осигурителната система в следващите години. А не като какво стана миналата година. Надуха се цифрите за държавното обществено осигуряване, броя на осигурени лица, дигна се средния осигурителен доход, предвидимия среден осигурителен доход, и данните какво показаха?
Дефицит.
Силно намаление на броя на осигурените лица с около 16-17 лева по-малка средна осигурителна вноска. За всичко се оказа, че е виновна госпожа Хени Митрева, която беше уволнена.
Която въобще не е виновна.
Която беше уволнена. А тези данни се гледаха
данни като подложка бяха дадени от Министерство на финансите. Айде да си говорим истина. Да си говорим и друга истина, господин Димитров. Че и данните за, както виждате, данните за безработицата също се разминават. Нали така?
Сериозно се разминават.
Сериозно се разминават. А от броя на осигурените зависи какво ще се случи в системата. И още едно важно нещо. Доверието в системата постепенно пада. Хората почват да казват, всеки ден Дянков фърля по нещо и почваме да се караме, да се дърпаме. А и хората казват, добре бе, аз защо ще внасям, като аз знам, че от тук нататък ще се пенсионирам на 62 или на 63 или на 65. И изведнъж той фърля нещо в пространството. Няма сигурност. Няма ли стабилност в системата? Хората губят доверие към нея. И защо да плащат? Като не знаят
обаче,
накрай
по-състан. Да, обаче Стопанската камера каза нещо важно. Че ситуацията е различна. И трябва да се полемизира отново. А не да се говори за договореното вече, срещу което просто да се скача, включително и чрез протестни действия.
Аз искам да ви кажа...
Ако панацеята е нов план, седнете и дебатирайте.
Не се подхожда така. Не се подхожда така. Сложили си премиера и неговия колега Божидар Данев, сложили си подписа отдолу, сложих. Не може ли да се говори по-човешки, а не Дянков да излиза и да хвърля. От 2012-та две години увеличавам възрастта. Без да каже защо, как, елате бе, грозни, хубави, тъпи, не знам какви елате, да говориме. Не, Димитров, на него социалния Димитров, диалог нищо не
Димитров.
Значи.
Значи, вижте,
прави ли госпожа Зайкова за този упрек? Трябваше ли първо тристранката да чуе тези намерения?
Вижте, това е липса, според мен, и на уважение към социалните партньори.
Извинявай, когато ние го питаме в прав текст, верно ли е това, което четеме по вестниците? Той какво ни каза на НСТС-то? Не, няма такова нещо. А изведнъж дебата продължава. Дебата продължава. И хората справо се притесняват.
Аз като експерт съм убеден, че при един нормален диалог, правителство, синдикати и ние, ще стигнем до извода, че трябва да започнем по-ускорено дигане на възрастта за пенсиониране. Убеден съм това нещо. Но при един нормален... Тук обаче възникват много сериозни проблеми.
Моля да кажете простичко, с какви аргументи се налага увеличаване на възрастта за пенсиониране по-скоро?
Ще ви кажа няколко аргументи. Mm-hmm. Първо, очевидно е, че финансовата стабилност на държавното обществено осигуряване е в колапс. Очевидно е. Защо? За последните две години имаме съкратени 320 000 работни места.
Mm-hmm.
Това са липсва.
Тия хора не се осигуряват.
Mm-hmm. Тези хора, забележете, те не само че не се осигуряват,
а вземат
пари от осигурителната система.
Да, като безработни.
Като безработни. Mm-hmm. Правят се здравни осигуровки за тях.
Да, прав си. Абсолютно си прав.
Чакай,
Зайкова. Аз искам, не е ли по-добре да погледнем какво непривично има, което плаща осигурителната система. Дай да видим първо да изчистиме тези неща, да сложиме сметката и тогава да говорим за увеличаване на възраст.
Значи,
да изчистиме всичките тия
милиони. Ти чукаш на отворена врата,
защото Димитров каза по-рано същото.
Преди малко казах, ние трябва да очистим...
И затова нека да не говорим сега за възраст, а да седнем и да смятаме.
Ние трябва да говорим за всичко. Няма теми табу.
Аз не казвам теми
табу. Когато двете страни се договарят, тогава ще се разберат кое да направим.
Правилно ли дава господин Дянков сигнали в пространството? Той не турпилира ли системата по този начин? Турпилира е категорично.
Хубаво да е, ма нека да говорим за това какви решения, а не по какъв начин трябва
това
да се вземат.
Това ще стане, когато седнеме на масата на преговорите. Ако
някой да всяко от страните със сигурност, особено вие двете страни имате ясна позиция, защото не е ясно Дянков утре какво ще мисли, но за вас е ясно.
Да.
За кое сте и срещу кое сте. Затова слушаме Димитров.
Значи,
първо, тези 320 000, които тъжат на социалната система и които не внасят в...
Забележете, в този момент Съгласно бюджета на Държавното обществено осигуряване, за първи път имаме намаление на броя на осигурените лица с около 15 000 души.
Не само това, ние имаме 100% дефицит в фонд безработица. Ама аз да те питам защо? Защо имаме този дефицит в фонд безработица? Защото през годините го намалихме така, па така, до 1%.
Така, това отново пак допира до параметрите на осигурителната система. Очевидно е, че събитията в Европа, в Европейския съюз налага да се предоговарят много неща. Очевидно е, че
предоговарят. Да, очевидно и нещо друго, обаче, господин Димитров.
Чака едно изречение да завърши Зайкова.
Очевидно и още едно нещо, че искаме да натовариме едно и също поколение с безумна тежест. Така ли е, господин Димитров?
Значи аз бих казал така. Ние, за да си решим проблемите, трябва да постъпим системно, без в интерес на бъдещето.
Ама пак говорите с едни фрази, лишени от съдържание. Например, дайте да говорим конкретно. Ами в интерес на бъдещето...
Това
е ясно. Въпросът е какво конкретно предлагате да се вземе като решение, за да е в интерес на бъдещето и да не бъде платена голямата сметка от поколението, което така, според Зайкова се натоварва излишно.
Така, за да ви кажа, че не говорим празни приказки и лозунги, осигурителната система е такава система, която като се планира нейното поведение, се планира минимум 25-30 години.
Нали го планирахме до 35, бе?
Така, очевидно е, че 2000-та година, когато планирахме развитието на системата, икономическите параметри бяха едни.
Мани 2000-та. Те се изменяха. Ние 2010-та се разбрахме до 2035. Нали, плако го планирахме дългосрочно.
Да, де, но това, което се разбрахте през 2000-та е в 2010-та да няма дефицит в осигуряването, имаше такъв.
Имаше постепенно намаляване на дефицит. Дефицита, обаче първата година от това, което се договорихме, се разбра, че е минус 300 милиона. Което очевидно означава, че ние трябва наново да седнем на масата на преговорите и то да седнат компетентни хора, не политици, компетентни хора, които... Аз съм съгласен с Зайкова, което каза, че едно от най-важните неща на една осигурителна система е доверието в тази система. С такива хвърляния, приказки, дайте да увеличим сега от 4 месеца, 3 месеца, ама може и с 2 месеца, хората губят доверието. Защо? Парите, забележете само един факт. Парите за осигуровки намаляват, а депозитите в банките се увеличават от спестяването на гражданите. Което означава, че хората имат доверие на банките и си правят внос. 57 милиарда е станали спестяването в депозитите в банките.
Добре, ние миналия път, като бехме заедно, по повод на тия спестяване, един гражданин се обади. Ако си спомняш и много точно определи какво се случва. Значи, снощи в новините съобщиха, че спестяванията до 1000 лева изчезват, защото хората ги тегват. Говориме за спестявания на вашего брата. Говориме за спестявания на относително малък процент. От 2,5 до 3% хора държат 30 милиарда.
Този въпрос ще го разясня след предаването и ще дам статистиката на спестяване. Това, което казваш, не е верно.
Верно е.
Само 15% от спестяванията, които се правят, са от юридически лица. Всичко останало са на физически.
Не, тя говори, че дори лица, да са физически лица, да бъдеш... че това са малък процент от хора, които държат 15... големи влогове.
Верно е, но не са такива цифрите. 15% от спестяванията са на хора, които имат спестяване до 30 000 лева. Така. Но не това, отново казвам.
Колкото до или над? До.
Това е 85% държат вече големите спестявания. Примерно 20% са спестявани, които имат над 100 000 лева. Но това са цифри, които сега в момента импровизирам. Ще ги дам точно, понеже водим статистика. Отново се връщам към това, което казах. Трябва да повишим доверието към системата. Как ще я повишим доверието към системата? Когато има дългосрочен характер и знае всеки един, че това, което му обещано, ще се случи.
Да, господин Димитров, съгласен съм с тебе. Ние, нали, това направихме 2010 година. Махам 2000. В 2010 казахме дългосрочно.
Хубаво, но Димитров казва, реалностите са различни.
Сега да се разбереме нещо друго, което се договорихме с социалните партньори на последния. Ние се разбрахме така. взимаме два вида мерки. Едни мерки са краткосрочни.
Да.
Първата краткосрочна мерка, която беше
стажа
дигането. И започваме социалните партньори да работим за нова стратегия в осигуряването. Това беше договорката между синдикатите, работодателите и Тотю Младенов.
Точно така.
Така. И ние искаме сега този диалог, това, което е обещано като дългосрочни мерки, да седнем на масата и да почнем да го правим. Това е нашето конкретно предложение.
Да, така е. И не вашия колега Бождар Данев да говори, че виждате голема пречка е ранното пенсиониране. Дай да разделиме нещата в ранното пенсиониране. Значи ние по принцип не сме го решили. Взели сме едно палиативно решение до 2014. Така ли е? Така. Но, дай да разделиме нещата. Едно са шапкарите, друго са миньорите. Нали? И когато аз видя едни сериозни инвестиции в работни места, които имат тежки условия на труд, тогава можем да говорим. Тогава можем да говорим и това, което в предварителния разговор си казахме. Че, да, човек, който работи при тежки условия, ще работи точно определен брой години.
Изключително некоректно е да наричате полицаите или военните, просто шапкари.
Не е полицаите или военните.
А за кого
не говоря за хората, работещи на терен. Говоря за чиновниците.
Хубаво, и това е добро уточнение, защото като казвате шапкарите, аз говоря не за господин Димитров, а за хората пред радиото,
да,
защото със сигурност
да
има хора, които...
Става въпрос за чиновници. Не става въпрос за хората, които работят на терен. Полицаи...
Кажете администрацията,
или,
ясно.
Или тези войнички, които
са въздуха. Да, и ще стане ясно, без шапкари.
Значи, за да направим уточнение по това, наистина господин Данев поставя няколко пъти, въобще и управител на съвет на камерата има такова решение, да преразгънеме ранното пенсиониране.
Но ние така или иначе трябва да го разгледаме?
Тук
то
обаче
е
тук, раното пенсиониране обхваща две категории труд. Работещи първи и втора категория труд и онези, които работят в специалните ведомства. Ние се отнасяме с уважение към труда на всеки.
Да.
Но добавки, пенсиониране, всичко трябва да бъде свързано с условията на труд, в които работи. Тези, които работят в рисковите ситуации, да, трябва да получават. Трябва да получават добавки, трябва да получават компенсации.
Да.
Онези, които са заети в администрацията и има сравнително по-леки функции, трябва да бъдат, както с твоите колеги в другите ведомства. Но това е отново предмет на разговор. Защо?
Който Дянко вече започна.
Започва, да, започна този раз. Ние
още
сме,
в бюджета за следващата
ние сме
година.
Започна, ние подкрепяме именно един такъв подход. За диференциране приноса на всяко едно лице.
Да.
Тук има, един момент, тук има още две неща, които трябва да се кажем и които камерата непрекъснато поставя. Това е инвалидните пенсии. 420 000 души имат ползват инвалидни пенсии. За миналата година бюджета на Държавното обществено осигуряване е изплатил пенсии в размер на 1 милиард и 100 милиона лева.
Да.
Така.
Извинявайте, дайте да разделиме нещата на две. Не става въпрос този, който от ТЕЛК си извадил някакъв документ, за който е платил, и да слагаме всички под един знаменател. Имаме ли инвалиди? Имаме. Те трябва ли да получават пенсии? Да, трябва.
Сега, сега ти непрекъснато, когато каже едно, казва, когато ти каже едно изречение, ти пресичаш моето изречение и казваш своята теза. Аз искам да си изкажа моята теза.
Добре, слушам.
Дай да се уважаваме в края на краищата.
Добре, слушам.
Защото в края на краищата взимаш от контекста думи и ги вкладаш в съдържанието. Това не е подход.
Е, не е подход, е, защото не може
точка
да сложим всички под един знаменател.
Така,
да,
значи,
думите
ние...
на господин Димитров със сигурност не означаваха хората, които са реално проблеми имат и са инвалидизирани, да не получават пенсия. Той говори за всички от тези, които са си напазарували.
Защо се получи? Аз какво очаквам? Ще дигнем годините за пенсиониране в реалния сектор и изведнъж броя на инвалидните пенсии ще се увеличи. Имам статистика, мога
сигурно
да ти я покажа.
Не,
при всяко едно увеличение на това скача
разкачат
инвалидните пенсии. Ние какво искахме? Ходихме пред двамата министри на труда и на здравеопазването и ги помолихме да вземем мерки, това беше преди лятната ваканция.
Това контрол.
Контрол, да съберем всички. Госпожа Костадинова, новия заместник министър, не събрая едно събиране, след което получихме ние доклади, че всичко е ОК в тези системи и работата спря. Ние не казваме, че хората, които имат нужда да бъдат инвалидизирани, да. Но инвалидизирането в момента се ползва като средство за придобиване на нови привилегии. Защото като имаш инвалидна пенсия, започваш да получаваш градски транспорт, телефон и не знам още колко блага. Ние искаме. Не са защитени по кодекса на труда. Защитени са по кодекса на труда. Тоест, като се инвалидизираш, тебе не могат да уволнят. Това са 420 000 души. Това казваме така. Дайте да създадем система, справедлива система.
Откъде се плащат тези пенсии?
От долу държавното общество. Дайте да създадем справедлива система за инвалидизиране, за доказване на инвалидността, която няма да засегне тези хора, които имат реален принос, а не да играят футбол с някого си.
Да, това съм така, съгласен.
Значи това е втората мярка. И третата мярка, която ние държим и която винаги сме повтаряли, това е осигурителната система да бъде система на осигурените, а не да бъде система за социално подпомагане.
Да, и аз съм за това.
Така че тези неща, които говорим, ако ги подредим и седнем едно по едно да решаваме, сигурно ще стигнем до някои изводи. Дали да дигаме осигурителни вноски, дали да дигаме възраст, дали да дигаме стаж, но да се знае на входа на системата какви са условията, за да може системата да я движи
правилно. Господин правил. Димитров, когато правихме сегашната разстановка до 2035 година, това беше един от важните въпроси. Спомняте ли си, ние по него нямахме различия. И синдикатите, и работодателите бяхме на едно и също мнение. Не е важно да вземе решение. Важното е то да стане реалност. Някой да го направи. Защото контрола не е нито при вас, нито при нас. Разбирате ли? Нека да има строг контрол. И от страна на НАП, и от страна на НОИ, и от страна на Министерство на труда. Ако искате Светия Синод да контролира, но да има контрол. Да има контрол, защото ние с вас този въпрос вече го разисквахме и бяхме на едно мнение, но нищо не се случи. Вие сам казахте какво е казала госпожа заместник министър.
Какво би станало, ако се увеличи с две години възрастта за пенсиониране от 2012?
Вижте, значи абсолютно съм откровен. Това е волутаризъм. Без сметки. Защото може едно такова решение да има, говоря без сметки, да има и положително, и много негативно отношение. Защото дигането на възрастта, само на възрастта, ние за това камерата предлагаме многократно, двата фактора, възраст и стаж, да ги движим заедно. В условията на дефицит, когато няма работни места, няма работа. Какво правим? Какво правим с тези хора? Отново казвам, трябва да видим дали, когато се приеме и бюджета. Аз подкрепям това, което каза вчера и много ми хареса в неделя 150 Менда Стоянова, че бюджета не е огледало за реформите. И не съм съгласен с това, заедно с това, защото ако в бюджета няма предвидени инвестиционни средства за откриване на работни места, как те какво ще направим с откриване на нови работни места?
Извинявайте, ама не съм... ние не сме съгласни с успоредното вдигане на възрастта и ще ви кажа защо. Защото от не 2000-то, откакто хората набират стаж, вие знаете колко пъти има дупки в техния осигурителен стаж. Защото безработицата флуктуира, защото знаете, че тя непрекъснато се покачва.
И ако това се вдигне означава, възраст, и ако се вдигне възраст,
ако правим едновременно, това означава хората да работят не до 65, не до 63, а да работят до 70 години. И все пак, нека да си дадем сметка колко е средната продължителност на живота в тая страна, бе, да му се не знае, и колко хората са молни.
Значи, Зайкова, нещо ще ти кажа нещо, което казвам.
Осигурителния стаж вече дига възрастта в волю.
Зайкова, ще
ти
кажа нещо, което казвам на студентите винаги.
Че има
разлика между средна продължителност на живота и средна продължителност на получаване на пенсия.
Те са
две различни величини,
да,
нямат нищо общо. Много те моля.
Знам го това. Обаче, въпреки всичко, със самото дигане на осигурителния стаж, ние всъщност дигаме възрастта. Защото като хората не могат да наберат стаж, волю или неволю. Аз да те питам, в условия, когато е криза и няма работа, какво ще правят тия възрастни хора и как ще наберат този
стаж?
Само
ще кажа, че си противоречиш. От една страна говорим, че системата трябва да е пълнен с пари, за да я ползваме, а пълненето става като се работи и като се внасят пари в нея.
И като вие уволнявате всеки, който навърши пенсионна възраст. Веднага
за Дянко. Като увеличим възрастта за пенсиониране,
уволняват веднага. Значи, в това, че намаляват работните места, че се увеличава безработицата и тя е доста сериозна в този сегмент, където са хората над 50 години. И как тия хора ще успеят
Зайкова,
да наберат.
Отново, отново ти казвам, че не си точен. Най-голямата безработица
е при
младежката безработица.
Но аз те питам, как ще наберат осигурителен стаж? Кажи ми как ще го наберат,
като няма работа. Сега ти се хвърляш от единия край в другия край.
Не, не,
резултатите от кризата показаха, че групата 54-64 години беше най-устойчива и тя се увеличи относително дял в заетите. А най-пострадаха 15-24 години. Младите хора пострадаха.
Не, тоест, ние имаме
ето на, да. Тук допираме. От една страна искаме да мислим за едните, от друга страна искаме. Не трябва да противопоставяме поколенията.
Не, и аз не ги противопоставям.
Единственият начин е за нас. Това е увеличаването броя на работните места.
Да, и аз искам
така,
това.
За това, което не трябва да акцентираме...
Що не ми увеличавате?
Защото трябва да има инвестиции и икономическа среда. И отново се връщам, с което започнахме. Да не забравяме, че се намираме в края на 2011 година, в една много тежка икономическа ситуация, която не е само в нашата страна.
Да,
не. Има една приказка, когато големите колета бавно се движат, малките хвърчат. Ние сме малките, не забравяме, че сме малките колелета.
Да, така.
Завършихме с малките колела. Ние трябва да се съобразим с изменилата си обстановка в момента, в Европа и в света. Трите страни, държава, синдикати и работодатели трябва да се седни и да се види какво прави пенсионната система.
Ако се предложи увеличаване на възрастта за пенсиониране, хайде не от 2012, от 2013, ми те хората ще хукнат сега да се пенсионират и в Нойше заинат още по-големи проблеми.
Има такива.
Има такъв момент. Има такъв момент. Така се случи миналия път.
Вижте, когато се взимат такива крупни, това са крупни политически решения с голям икономически ефект, тогава затова има тристранно сътрудничество. Трите страни трябва да се договорят. Трябва търпеливо.
Добре, да, махай да поговорим сега за риска.
Трябва да се направи оценка на риска.
Естествено. Съгласно закона за нормативните актове, приемането на всеки нормативен акт трябва да бъде свързан с оценка на въздействието. Да. Тоест преди приемането и 6 месеца след като се приеме.
Ние сега говорим за онези административни изисквания, не говорим за съдържанието. Ето един е риск. Решаваме да увеличим възрастта за пенсиониране едновременно с увеличаване на стажа и всички хора, които могат да се пенсионират, го правят. Тогава, като прибавим и ония 320 000 незаети, които седат и чакат на осигурителната система, тогава онзи колапс, за който говорите, ще е тотален крах.
Ако не се седне на аз говоря в момента като експерт, ако не се седне много скоро на масата на преговорите и не се преразгледат всички онези неща, които се случват и се очаква да не се случат, ние наистина можем да усъмним
да усъмним с една... Телефоните на 984-983 говорете и...
Ние може да усъмним с една въобще с една много тежка ситуация.
Ма не, трябва да се направят всички сметки от всички страни. Кое е присъщо на осигурителната система и кое не. Да се извади.
Ние го наричаме саниране на осигурителната система.
Слагайте слушалки. Здравейте, слушаме ви. Добър ден.
В ефир ли съм?
Да, моля, намалете само радиото.
Да. Вижте, обажда се един възрастен човек, който е живял при три режима. Такова нещо, каквото имаме сега, не е имало никога. И причината, искам да кажа, причината е в това, че се допусна тези, които управляват, да държат здраво статуквото, а статуквото не е добро. За да се измени статуквото, е необходимо да се измени на първо време избирателния закон. След избирателния закон да се избере ново Велико народно събрание, което да промени конституцията, тъй като конституция ние фактически нямаме. Всеки си играе с конституцията както иска. И след това да се даде повече права на гражданското общество, а не на партиите и техните партизани. Това е пътя, според мен.
Другата линия, здравейте.
Ало, здравейте.
Слушаме ви, добър ден.
Прощавайте, това, което ще кажа, може би изключително наивно, но нека някой да ми обясни какво пречи възрастта за пенсиониране да остане ниска, каже да остане средно, нормален някакъв такъв. някакъв стаж изчислен, така че ако си почнал на 25 години да работиш, до 60 да си го направил. И от тук нататък да се даде възможност на човек сам да реши дали да се пенсионира или да продължава да работи. И ако продължава да работи, просто да няма право да се пенсионира. Ето, стигаш 60 годишна възраст, имаш си стажа, преценяваш си здравословното състояние и желанията. Малка пенсия, малка. Стигам и прекратявам и почвам да взимам пенсия. Обаче, ако се чувствам силен и здрав, продължавам да работя на високата заплата, но не се пенсионирам. Просто да бъде забранено да се взема и пенсия и заплата, но да дадем възможност на болните хора и уморените хора, защото нека Симеон Дянков да не ми говори, че хората според изследванията работили непременно след пенсионната възраст работят, защото няма друг избор. Или пък да ми се сравнява с Западна Европа. В Западна Европа възрастните хора далеч не са толкова болни, колкото са нашите възрастни хора. И ето...
Хайде отговорете на този въпрос. Как ви звучи тази идея?
Значи аз бих казал така. Зато... Ние по същество трябва да оставим на човек да вземе правото за пенсиониране, кога ще се пенсионира. Друг обаче е въпросът, че осигурителната система, това е една, отново казвам, това е една финансова система, в която всеки, който е правил вноски, има определени права. И идва един момент, който той трябва да се възползва от тези си права.
Няма как да ги отнеме.
Тези права не могат да бъдат отнети, тъй като той е участвал в тази система. Затова и получаването на пенсия и заплата, това е друг голям въпрос. Конституционен съд го реши този въпрос, в това, че всеки гражданин на България, който е получил права по установения ред да получава пенсия и след това полага труд, трябва да има възможност да получава пенсия и заплата. Разбира се, при едно условие, че плаща данъците за това.
Да, така. Не можеш да отнемеш права.
Отнема да чуем другата линия. Здравейте.
Ало.
Слушаме ви, добър ден.
Добър ден. Искам да попитам гостите ви в студиото. Защо също се търси начин, как може да се вземе от пенсиите, да се увеличават годините, но всичко се това от изстрадалата душа на бедния човечец, който вече не може да свързва двата края. Аз искам да попитам, дали някой ще попита управляващата партия ГЕРБ, как така с техния избирателен закон на моделката Федосева, ГЕРБ може да спести 13 милиона лева и да ги сложат в влог. Аз просто питам за тези пари. От чия душа са тези пари те да си ги слагат на влог, за да си ги имат за после? Искам да попитам някой, ще постави ли този въпрос? По какъв начин тези пари те си ги присвоиха? Благодаря.
Много е трудно да ви отговорим, защото въпросът е законодателен и в момента се разглежда един закон за неправомерно придобиване на имущество и всеки да доказва какво е направил, но това е в ръцете на депутатите, за съжаление.
Един закон, който не намери подкрепата, включително и в управляващата партия, и сега го преписва правосъдната министърка, която обаче вече е избрана за вице-президент, така че е сложна ситуацията. Да чуем другата линия. Здравейте.
Добър ден.
Слушаме ви.
Значи, експертите при вас си чешат езиците, но при условие на нереформирана така осигурителна система няма как да се оправят нещата. Значи, първо трябва да се премине към индивидуален осигурителен план. Си със всеки да си внася за себе си. И тогава вече всеки може да се пенсионира на каквато възраст иска и да си харчи парите, които той е събрал. Но за целта трябва първо да се изчистят пенсиите, които са, т.е. да се подсигурят по някакъв начин пенсионерите, които до момента, нали, са си внасили осигуровките. Това евентуално би могло да стане с от приватизация, като се добиват някакви финанси.
Сребърния фонд, така наречен.
Е, да, ма той се ползва при други условия. Аз искам само да ви поправя.
Между другото, това е идея на десницата. Нееднократно се поставя въпроса
за индивидуалните
партии. Ама не може
да преминем от раз към капиталов режим. Съжалявам. Значи, първия, ние сме направили такава система и тя е тристълбова. Първият стълб е солидарният стълб, да. А вторият стълб, той е капиталов, третият е доброволен. Така че, де-факто,
това, което, за което говори господина, се прави, но не може да се направи отраз, то се прави постепенно на стъпки. Как ще решиме хората от вноските, които до сега са внасили в...
По същество, въвеждането само на капиталов стълб общо ето не е познато много в света и носи голяма, големи рискове. Носи, както и беше сега кризата, представете се, с 25 на 100 паднаха всички в спестяване.
Пенсионните
фондове. Затова и в България се прие три стълбове модел, при който имаме разделяне на риска. Идеята в 2000-та година беше да се увеличава дела на вноската, която ще бъде в капиталовите фондове, т.е. в доброволното и в допълнителното пенсионно осигуряване. Нещо, което не става, но това е тема на друг разговор.
Да, нали разбирате, господине, че ако попаднете в пенсионен фонд, който потъне, какво ще имате на края на пътя си? Доста рисковано е да се разчита само на капиталовата.
Ами аз мисля, че в момента нещата си доста рисковани, защото аз в момента работя и внасям моя работател осигурява на пълна работа заплата и честно да си кажа, ако ми беше дал възможност, аз бих скрил част от доходите си, но той работодател не ми дава възможност.
Ами така говорите сигурно, защото сте млад. Но в края на пътя, ако вие криете част от доходите си, ще останете с мизерна пенсия.
Не, друга ми беше мисълта. Значи, аз в момента плащам пари, които се харчат в момента. Те няма да ме чакат мене. Те в момента покриват разходите по пенсиите на хората.
Така е, системата е разходопокривна. Утре вашите деца ще плащат за вас.
Пенсионната система представлява система на един обществен договор между поколенията. Тоест, парите...
Тия, които работят днес, плащат за онези, които са работили преди.
Това е един голям обществен договор, който не има морално значение, а икономическо значение има като разходопокривен тип. Но аз съм съгласен с вас, че системата трябва да се реформира. Системата трябва да се реформира и наистина да пенсията, която се получава, да бъде изцяло свързана с трудовия, с осигурителния принос на лицето.
Да, така е. Стига обаче, нали, заместващия доход да бъде добър. А такъв какъвто е в Европа, 75%, 80%, а при заместващ доход от 20-25% на
щата. Отново ти поправям, мика, средния заместващ осигурителен доход е 44,5%.
Значи средното свиско с зеле, не ми го хвали, говоря за индивидуален заместваш осигурителен доход. За индивидуален. Средното свиско са зели, не ми го говори.
Трябва да слагаме точка. Имаме ли още слушатели? Един да го чуем, защото достатъчно дълго ни е чакал. Бързичко, слушаме ви. Здравейте.
Ало.
Добър ден.
Добър ден, Николай Радко се казвам. По повода на дискутиран въпрос. Значи, другия слушател, който каза, дето иска да си укрива доходите. Значи за последните 10 години няколко пъти се дигна възрастовата граница. А ако продължава да се дига така, т.е. аз съм на 39 години, след 20 години, ако се направи една реформа, това значи на практика не би трябвало да взимам пенсия. За какво да се осигурявам?
Е, това се нарича доверие в системата, което постепенно отслабва.
Ами доверие за съжаление. На системата, то има ли система по принцип за последните 20 години.
Еми, точно за това ни е приказката. Натоварва се покорението, което е сега в вашата възраст.
То това е ясно, че се натоварва.
За това се и бориме да не става така.
Ама, смисъл, и преди 10 години се натоварваше, дигнахте възрастовата граница.
Не само то, това, дигнахме и осигурителния стаж. Ама не ние, а правителството.
Правителството. Другото правителство след 10 години пак ще го дигне. След 15 години пак ще го дигне. Средната възраст на живеене в България, колко е и колко е на Запад. Нали? И в крайна сметка се получава, че в България никой няма да вземе пенсия.
Или ще ходи с цукало.
Ами тогава не трябва да се осигуряваме.
Значи, така е, първо има система в България. Разбира се, тази система има дефекти, които трябва да се оправят и се оправят непрекъснато. Второто нещо е, през последните години ние имаме няколко обективни фактора, които не карат да преразгледаме и възраст и осигурителен стаж. Първо, огромна емигрантска вълна, която лиши бюджета на осигуряването от сериозни средства. инфлация, голяма инфлация на международните пазари. И
но хората неща. Не са виновни за това. Нали?
И хубаво да има. Това са обективни обстоятелства, с които живеем... и виновни, и на виновни трябва да се...
Всеки един живее в това общество.
Така е, господин Димитров, ама сметката да се ние плащаме.
Да, всеки живее в това общество и в крайна сметка плащаш на минимум и на максимум. Нали така?
Да, така е.
В цял свят има ли максимум?
В България е въведен максималният осигурителен доход.
Богатите да плащат по-малко.
Не е така. Не е така,
така е, така е.
Точно така.
Така е, така е.
Колкото повече взимам, толкова по-малко плащам.
И на двамата ви отговарям с последния начин. Коефициента на заместване на тези, които получават, се осигуряват на заплата от 2000 лева е 35 на 100, а тези, които се осигуряват на 260 лева, коефициента на заместване е над 50%.
Да, и на практика сега ще ви кажа една друга ситуация реална. Малко предприятие от 50 човека, работодател ги осигурява на минимална заплата, той взима заплата от 15 000 лева и му излиза по-ефтино. Това е реалната ситуация в България.
Да, тая знам и се борим против тая ситуация.
Ема не може да се преборите.
Ние сами не можем да се преборим, заедно с вас може да направим това.
Ама от мен не зависи нищо, то зависи от закона. Закона казва 2000 лева. Край до тука.
Е, да, бе, закона ни казва всички да ме осигуряват на минимално осигурителен доход.
Да, не, но защо пък да не стане 2700? 10 минимални заплати.
Няма как да се преборите.
Слагаме точка на днешното издание на Челюсти.